Pagini alese.
Prin această povestire veți descoperi frământările sufletului unui copil care, din cauza unui accident, nu mai putea să se joace și nici să ajungă preot cum și-a dorit. Ioel, băiatul din Galileea, într-o noapte a scăpat de rănile sufletești și de infirmitatea lui. Prin această povestire veți descoperi secretul vindecării. Povestea vieții lui vă va mișca inimile și vă va ajuta să aveți parte de aceleași binecuvântări. Ioel, băiatul din Galileea, de Annie Fellows Johnston. Priveliștea ce a încântat ochii copiilor în prima seară a săptămânii era ca un basm. Peste tot străluceau felinarele, iar torțele luminau întreaga cetate. În curtea femeilor, în templu, toate lămpile aurite erau aprinse, arzând și sclipind ca niște stele strălucitoare. Pe treptele ce despărțeau această curte de curtea următoare, stăteau 3.000 de cântăreți, fii și fiice ale seminției lui Levi. Doi preoți stăteau în vârful treptelor și când aceștia au dat semnalul din două trâmbițe de argint, cântecul acelui cor părea că face templul întreg să se zguduie. Harfele, psaltirile și flautele umpleau atmosfera de pace, liniște și bucurie. Iar melodiile ce răsunau în întunericul nopții umpleau inimile ascultătorilor de un sentiment de exaltare. În ritmul muzicii, oamenii pășeau într-un marș solemn, cu torțele aprinse în mâini, până când s-a închis templul. În mijlocul acestei sărbători și a veseliei care a urmat, glasul mult așteptat a răsunat din nou printre arcadele templului. Copilul din Nazaret era din nou în casa tatălui său. În ultima zi a praznicului, Ioel se trezi la răsăritul soarelui, gata pentru a-i urma pe ceilalți membri ai familiei, odată cu primul sunet din trâmbiță. În mâna dreaptă ducea o chitră, la fel ca toți ceilalți. În mâna stângă avea o ramură de finic, simbol al bucuriei. O mulțime imensă se adunase la izvorul Siloamului. Apa era scoasă într-un vas de aur, apoi dusă înapoi și turnată pe marele altar, în timp ce corul cânta în miile de voci și toți oamenii strigau Amin și Amin. După ce zilele de ceremonie în care cei 70 de boi trebuiau jertfiți se sfârșiseră, corturile din frunze au fost desfăcute și oamenii se îndreptară spre casele lor. Mult timp după aceea, Ișai își amintea flăcările torțelor, trâmbițele de argint, mulțimea și clinchetul clopoțeilor legați la hainele preotului, în timp ce acesta ducea jăratecul cu lopata de aur pentru a arde tămâia dulce mirositoare. În amintirea lui răsunau încă două strigăte, care au mișcat cu adevărat mulțimea. Unul, când apa a fost turnată din vasul de aur. Era glasul învățătorului. Dacă însetează cineva, să vină la mine. Al doilea, când toți ochii erau îndreptați spre torțele aprinse. Eu sunt lumina lumii. Ruben se gândea adesea la orbul căruia Iisus i-a redat vederea, dar inima lui Lazar era plină de neliniște și presimțiri triste. Datorită funcției sale de scrib, ajunsese în contact cu mulți oameni care complotau împotriva prietenului său. Gânduri întunecate umpleau mințile multora și atmosfera era înfierbântată de ură. Într-o zi, auzi o conversație între aprozii templului și câțiva dintre preoții și fariseii cei mai de seamă. De ce nu l-ați arestat după cum v-am poruncit? Întrebă un fariseu înfierbântat. Nu am putut, a fost răspunsul, fiindcă niciodată nu a vorbit cineva ca acest om. Lazar a văzut cum gloatele căutau pietre să arunce în el, deși a dispărut din mijlocul lor nevătămat. Lazar presimțea că un dezastru teribil atârna deasupra capului prietenului său iubit. Cele două familii se despărțeau cu multă tristețe de învățătorul care pleca în Perea. Phineas continua să-l urmeze. În timp ce micul grup se îndepărta, Ruth își îngropa fața în rochea mamei și plângea. Nu vreau ca tata să plece iarăși. Abigail o luă în brațe și încercă să o mângâie, deși avea și ea lacrimi în ochi. Vom merge acasă în curând, fetița mea. Apoi tata va fi iarăși cu noi tot timpul. Dar mai întâi trebuie să așteptăm să treacă iarna. Sezonul ploios și praznicul înnoirii templului. Ce, alt praznic? Întrebă Ișai, pentru care vara întreagă fusese doar o mulțime de sărbători. Împărțile astea au o mulțime de praznice. Pentru ce e asta? Îți va spune bunicul, răspunse mama. Du-te la el și roagă-l să spună istoria acestui praznic. Este interesantă. Așezat acum pe genunchiul bunicului, Ișai își încleșta pumnii, ascultând cum un altar păgân fusese cândva așezat peste altarul arderilor de tot și un general păgân amânat o turmă de porci prin templul sfânt, spurcându-l astfel. Dar își reveni în curând și ochii străluceau în timp ce bătrânul israelit îi povesti cu mândrie despre Iuda Macabeul. Iuda cel cu inimă de leu, care a biciuit pe soldații sirieni, a curățit templul și l-a dedicat din nou închinării lui Jehova. Poporul nostru nu-și uită niciodată eroii, încheie bunicul. În fiecare an, în fiecare casă, oricât ar fi de umilă, o lumânare se aprinde la începutul praznicului. În noaptea următoare două, în noaptea următoare trei și tot așa până când opt lumânări strălucesc în întunericul iernii. Fiindcă așa au rămas faptele brave ale Macabeilor în amintirea fiecărui fiu al lui Avram. În timp ce lumânările ardeau în fiecare casă, iar candelele aurite ardeau în marele templu, Nazarineanul veni iarăși în casa tatălui său. Ioel îl zări odată în pridvoarele din fața porții frumoase. În momentul următor se strecură prin mulțime până când ajunse lângă el. Nu mai vedea în jurul lui decât o singură față. Fața care îl privise atunci pe țărmul Galilei și îi făcuse inima să-i salte de iubire. Cât de fericit era acum că o vedea iarăși. Auzea o singură voce. Vocea pe care o dorea de atâta timp. Acum era lângă el. Ar fi putut să-și întindă mâna și să-i atingă haina. Inima lui de copil nu mai simțise niciodată o asemenea fericire. Îi plăcea doar să-l privească și să-l iubească, rămânând absent la tot ce se întâmpla în jur. După un timp, a început să-și dea seama că preoții și fariseii cei mai de seamă îl îmbulzeau nu din motive sincere și prietenoase, ci ca să-i pună cu viclenie tot felul de întrebări. Dacă ești Hristosul, hai, spune-ne clar, au cerut ei. Apoi, plimbându-se dintr-un capăt în celălalt al privorului lui Solomon, repetau răspunsul lui printre stâlpii albi de marmură. Lucrările pe care le fac în numele tatălui meu mărturisesc despre mine. Eu și tatăl suntem una. Blasfemie, strică cu glas bagiocoritor în spatele lui. Blasfemie, răsună ecoul fariseilor și al saducheilor, care cel puțin de data aceasta cădeau de acord cu privire la ceva. Mulțimile se îmbulzeau printre stâlpi ațesate de preoți. Unii alergau afară după pietre. În confuzia acestei zarve, în timp ce voiau să pună mâna pe el, el dispăru din mijlocul lor. Ioel își căută prietenii un timp, dar, nevăzându-l nici pe Fineas, nici pe Lazar, porni înapoi spre Betania în fugă. Ploaia rece de iarnă începu să cadă. Nici unul din familia lui Ruben nu s-a întors la Ierusalim în ziua aceea, din cauza ploii, dar prăznuiau acasă. Când băiatul care de obicei era atât de liniștit, intră agitat în casă, toți îl priviră mirați. El le povesti tot ce a văzut și a auzit. O, mama Abigail, spuse el, aruncându-se în genunchi lângă ea, dacă pleacă iarăși, nu aș putea să plec și eu cu el? Simt că nu pot să mă întorc în Galileea și să-l părăsesc fără să știu ce se întâmplă. Dacă va fi persecutat, alungat sau poate chiar omorât, vă rog să mă lăsați să împărtășesc suferința și să fiu cu el până la capăt. Tu uiți că el are toată puterea și că dușmanii lui nu pot să-i facă niciun rău, spuse Abigail cu gingășie. Nu a dispărut el de două ori dinaintea lor când au început să-l prindă? Și apoi, ce ai putea să faci tu, băiatul meu? Uiți că ești doar un copil și că s-ar putea să nu poți îndura greutățile unei asemenea călătorii? Dar am aproape 14 ani, spuse Ioel, întinzându-se să pară mai înalt. Și sunt la fel de tare acum ca și unii din oamenii care merg cu el. El mi-a dat această tărie. Oh, nimeni nu știe și nu poate înțelege cât de mult îl iubesc, exclamă el. Când sunt despărțit de el, mă simt la fel ca Ișai și Rut când sunt despărțiți de tata Fineas. Inima mea îl urmează pretutindeni. Copile, nu-ți mai pasă de noi? Întrebă ea mustrător. O, nu vorbi așa, mama Abigail, rosti el sărutându-i mâna gingașă. Vă iubesc mult și pe voi și nu voi putea niciodată să vă răsplătesc tot ce ați făcut pentru mine. Dar Mama Abigail, nu mă puteți înțelege. Voi n-ați fost niciodată ologi ca să simțiți puterea vindecării lui. Inima voastră nu a fost niciodată plină de ură, ca apoi să simțiți balsamul iertării sale. Voi nu puteți înțelege cum atrage la sine.
Lasă băiatul să meargă după învățătorul, interveni Ruben. Am simțit și eu puterea cea minunată ce atrage pe oameni la el. Aș da cu bucurie tot ce am, până la ultimul ban, dacă aș putea să câștig bunăvoința autorităților cu privire la el. Cu altă ocazie, când o mică ceată de ucenici l-a urmat pe învățătorul până în cealaltă parte a Iordanului, Ioel a mers cu ei. Iarna trecuse, dar ei încă întârziau să se întoarcă. Zi de zi, ascultau cuvintele simple care cădeau ca niște semințe în inimile lor, pentru a răsări mai târziu și pentru a rodi adevărul. Acum înțelegeau aceste pilde pe jumătate. Bunul samaritean, smochinul neroditor, fiul risipitor, ispravnicul necredincios. Era o poveste care îl mișca adânc pe Ioel. Povestea oii pierdute, fiindcă își amintea de noaptea aceea furtunoasă la stâna lui Nathan ben Obded și de ciobănașul care și-a căutat mielul rătăcit până în zori. Abia mult mai târziu și-a dat seama că cel care le istorisea povestea era bunul păstor însuși și el era gata să-și dea viața pentru oile pierdute ale lui Israel. Între timp, în Betania, Ruben și soția lui se bucurau că vizita fiicei lor se prelungea tot mai mult. Ishai și-a declarat în mod deschis intenția de a rămâne pentru totdeauna acolo și de a învăța meseria bunicului său. Ruth începuse să fie și ea fericită și mulțumită și părea că a uitat de tot de cealaltă casă. Când a sosit primăvara, își petrecea tot timpul afară. Se obișnuise să stea la poartă și să-l aștepte pe Lazar în fiecare seară când se întorcea de la templu. Când îl vedea la colțul străzii, alerga înaintea lui veselă, cu cârlionții și cu rochița fluturându-i în vânt. Oricât de obosit ar fi fost, oricât de multe îngrijorări i-ar fi frânt mintea, fața lui palidă se lumina de fiecare dată și pe fața lui răsărea un zâmbet când o zărea. Lazar, nu știu, nu se simte prea bine în ultimul timp, o auzi ea pe Marta spunându-i mamei ei într-o zi. Am încercat să-l conving să se odihnească câteva zile, dar susține că nu poate până când nu termină sulul la care lucrează. Câteva zile mai târziu, Lazar nu s-a mai dus în cetate ca de obicei. Ruth pândea în camera întunecată, în care se odihnea pe un divan. Ochii erau închiși și era atât de palid, încât copila se înspăimântă. El nu o auzi când a intrat în casă și a ieșit iarăși, dar parfumul trandafirului pe care îl așeza pe pernă l-a trezit. Și-a deschis ochii și a zâmbit ușor, zărind-o pe când ieșea. Mama ei, care cosea la fereastră, a văzut-o traversând strada. Ishai se juca în fața casei. Cine este băiatul acela care vorbește cu Ishai? O întrebă Abigail pe Rebecca, care stătea în pragul ușii cu brațele deschise ca să o întâmpine pe Ruth. O, este micuțul Simon, fiul lui Simon Leprosul, sărmanul copil. Simon Leprosul? Repetă Abigail nedumerită. Nu mi-amintesc de numele acesta. Nici nu poți să-ți amintești. Dar l-ai uitat pe vânzătorul acela de ulei, tânăr și bogat, care locuia lângă sinagogă? El are cele mai bogate livezi de măslin în aceste părți ale țării. Nu-i cumva soțul prietenei mele de joacă, Estera? Exclamă Abigail. Și el a fost lovit cu lepră? Da. Este una din întâmplările cele mai triste pe care le-am auzit vreodată. Se pare că este cu atât mai groaznic, cu cât el a fost atât de onorat și obișnuit cu o viață de lux. Acum trăiește izolat, dar cel mai greu îi este să suporte disprețul oamenilor din jur. Duce o viață mizeră și îi este foarte greu să se obișnuiască cu asta. Sărmana Estera, suspina Abigail. Îl vede vreodată? Acum nu. Boala îl distruge repede și l-a făcut atât de hidos, încât el i-a interzis să mai vină să-l vadă vreodată. Chiar și glasul i s-a schimbat. Bineînțeles, ar fi omorât cu pietre dacă ar încerca să vină acasă. Niciodată el nu caută compania celorlalți leproși. Ea i-a construit o încăpere departe de ceilalți. În fiecare zi, un slujitor îi duce mâncare și vești. Este bine ca o bani, altfel ar trebui să trăiască printre morminte cu ceilalți reproși.